Jau dažas dienas ASV mediji, atsaucoties uz anonīmiem avotiem, izlūkdienas tos vēsta, ka Irāna gatavojas uzbrukt Izrēlei. Un vakar arī ASV prezidents Joe Biden žurnālistiem sacīja, ka Irāna ir nolēmusi uzbrukt Izrēlei, taču neko sīkāk nepaskaidroja. No medijos izskanējušās informācijas var secināt, ka Irāna vēlas atmaksāt par 1. aprīlī notikušo drona uzbrukumu Irānas konsulātam Sīrijas galvaspilsētā Damaskā, triecienā pilnībā iznīcināja šo te diplomātisko pārstāvniecību un nogalināja 12 cilvēkus, kuru vidū bija arī Irānas revolucionārās gvardes ģenerālis Mohamads Reza Zahedi un vēl 6 revolucionārās gvardes amatpersonas. Irāna notikušajā vaino Izrēlu, jo izrēlieši arī iepriekš ir sekmīgi uzbrukuši ar Irānu saistītiem mērķiem kaimiņu valstīs Sīrijā. Izrēlas armija un drošības dienesti nav komentējuši savu saistību ar triecienu, taču viss liecina, ka tas bija viņu darbs. Irānas faktiskais vadītājs un garīgais līderis Ajatola Ali Hamenei šonedēļ paziņoja, ka Teherāna atrieps ģenerāļa Zahedi nāvi. Un ASV izlūkdienesti uzskata, ka tā nav tikai tāda retorika, jo esot nopietnas pamats domāt, ka Irāna pati vai ar savu sabiedroto palīdzību tuvākajās dienās gatavojas veikt dronu vai raķešu uzbrukumus. Un tie varētu būt vērsti tieši uz Izraēlu vai arī pret Izraēlas vēstniecībām un izraēliešu tirdzniecības kuģiem. Izraēlas aizsardzības ministrs Joavs Galants vakar apmeklēja valsts ziemeļus, kur ir izvietotas daļa no baterijām slavenējai pretgaisa aizsardzības sistēmai dzelzs kupols, un ministrs sacīja, ka Izraēla ir gatava atvērīt jebkurus Irānas uzbrukumus un arī dot atbildes triecienus. Un arī Izraēlas ārlietu ministrs Izraels Kats brīdināja Irānu, ka izraelieši nepaliks atbildi parādā, ja Islāma republika nolems uzbrukt Izraēlai.
Ja Irāna uzbruks no savas teritorijas, Izraela atbildēs un uzbruks Irānā. Izraela nevar pieļaut, ka tā saņem šāda veida uzbrukumus, jo mēs esam atbildīgi Izraelas pilsoņu priekšā. Mēs esam atbildīgi par valsts drošību, un mēs šo pienākumu izpildīsim.
Jā, ASV prezidents Joe Bidens uzsvēra, ka ASV atbalsts Izraela ir dzelžains un arī solīja, ka amerikāņi darīs visu, lai aizstāvētu Izraelu Irānas iespējamā uzbrukuma gadījumā. Nu, tas varētu nozīmēt, ka iespējams amerikāņi, ja tas būtu raķešu vai dronu uzbrukums, tad amerikāņi palīdzētu šos te lidojošos objektus notriekt. No Irānas un Izraelas izskanējušie paziņojumi, protams, pastiprina spriedzi reģionā, kur jau pašlaik iet ļoti karsti, tāpēc daļa analītiķu brīdina, ka tas var pāraukt plašākā karā, kurā tad tiktu ierauta, protams, arī ASV kā jau galvenā Izraēlas sabiedrotā. Nu, savukārt bijušais NATO spēku komandieris Eiropā James Stavridis domā, ka Irānas atbilde būs proporcionāla un visticamāk mērķēta pa Izraēlas diplomātiskajām pārstāvniecībām tojos austrumos.
But it could be in South America, it could be in Sub-Saharan Africa.
Bet tas var notikt Dienvidamerikā vai Subsaharas Āfrikā. Irānai ir taustekļi visā pasaulē, taču ir arī labās ziņas. Es nedomāju, ka Irāna vēlas eskalēt konfliktu. Irāna nevēlas plašāku konfliktu tuvajos austrumos, viņa tādam nav gatavi. Tāpēc es domāju, ka tas būs proporcionāls, precīzi mērķēts trieciens kādai Izraēlas diplomātiskajai pārstāvniecībai, bet nevis plašāks karš.
Not a wider war.
Jā, un noteikošais jau ir radījis satraukumu arī plašāku satraukumu un sāsinoties situācijai tuvajos austrumos, Vācijas nacionālā aviokompānija Lufthansa ir nolēmusi atcelt lidojumus uz Teherānu, un uzņēmums savā paziņojumā norādīja, ka apkalpes un pasažieru drošība ir līdz sabiedrības augstākā prioritāte.